0:22. Kodi ku ofisi yamboni za Yehova kumachitika zotani? Abale ndi alongo ambanja la Beteli amagwira ntchito mmadepartment osiyana-siyana. Ndipo utumiki wawo umathandizira pa ntchito yolalikira ya mdziko lawo kapenanso m'maiko ena. Ena mwa abale ndi alongo amenewa amagwira ntchito yomasulira mabuku, kusindikiza magazini ndi mabuku, kutumiza mabuku ku mipingo, kujambula nyimbo, masewero ndi mavidiyo, komanso ntchito zina zofunika. Komiti ya nthambi imayang'anira ntchito yamboni za Yehova mdzikolo. Bungwe lolamulira limapatsa komiti ya nthambi udindo oyang'anira ntchito zonse pa ofesi yamboni za Yehova. Komiti ya nthambi imapangidwa ndi akulu oyenerera atatu kapena kuposa. Komiti imeneyi imadziwitsa bungwe lolamulira mmene ntchito ikuyendera mdziko lawo, kapena m'maiko ena amene komiti ikuyang'anira, komanso mavuto aliwonse amene angakhalepo. Maripota ameneo amathandiza bungwe lolamulira kudziwa nkhani zoti lilembe m'mabuku kapena m'magazini, komanso nkhani zoti zidzakambidwe pa misonkhano ya mpingo ndi misonkhano ikuluikulu. Abale oyimira bungwe lolamulira amatumizidwa nthawi ndi nthawi kuti akayendere nthambi zosiyana-siyana. Iwo amapereka malangizo othandiza kwa abale omwe ali m'makomiti a nthambi. Woyimira likulu lamboni za Yehova akabwera kudzayendera nthambi, pamachitika msonkhano wapadera. Pa msonkhanowu, iye amakamba nkhani yolimbikitsa kwambiri kwa onse okhala mdera limene nthambiyo ikuyang'anira. Ku ofesi yamboni za Yehova kumagwiridwa ntchito zothandiza mipingo ya mdzikomo. Abale a udindo ku ofesi yamboni za Yehova amavomereza kuti mipingo yatsopano ipangidwe. Abale a ku ofesiwa amayang'aniranso ntchito za apainiya, amishonale, ndiponso oyang'anira madera omwe ali mgawo limene nthambi yawo imayang'anira. Iwo amakoza misonkhano ikuluikulu, amayang'anira ntchito yomanga nyumba zaufumu, komanso amaonetsetsa kuti mabuku akutumizidwa ku mipingo kuti abale kumeneko azikawagwiritsa ntchito. Ntchito iliyonse imene imachitika ku ofesi yamboni za Yehova imathandizira kuti ntchito yolalikira izichitika mwadongosolo. Mafunso obwereza. Kodi makomiti a nthambi amathandiza bwanji bungwe lolamulira? Kodi ku ofesi yamboni za Yehova kumachitika ntchito ziti? Dziwani zambiri. Alendo amaloledwa kukaona ofesi yamboni za Yehova kuyambira lolemba mpaka lachisanu, ndipo pamakhala munthu amene amawaonetsa malo osiyana-siyana. Tikukupemphani kuti inunso mupite kukaona zimene zimachitika kumeneko. Popita ku ofesi yamboni za Yehova, mudzavale ngati mmene mumavalira mukamapita ku misonkhano ya mpingo. Mukadzapita kukacheza ku Beteli, chikhulupiriro chanu chidzalimba.